Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaa. O taivaallinen Isä, iankaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen ja suurempi kuin minä itse sanovat taidan, sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaskuut. Ja tiedät kaikki, mitä minä minun nuoruudessani, pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen, jotka kaikki ovat sinun edessäsi niin kuin ilkiä, saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu, sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni, ja rukoilen sinua, käännä vihas ja hirmuisuutes minun tyköäni pois, pese minua pahoista töistäni ja puhdista minua synneistä. O Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista, minun ansiostani rukoilemaan, joka en muu ole kuin sula pahuus ja riettaus, mutta sinun pyhän sanas ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden oo laupias Isä, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelias kanssa, sillä ei sinun edessäsi yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni, sinun pyhän sanas tähden, armahda sinuas minun päälleni, sinun laupiutes tähden, pyyhi minun syntini pois sinun suuren hyvyytes tähden, ole minulle armollinen sinun pyhän nimes tähden, anteeksi anna kaikki minun syntini, sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssa selää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Rippin saarna otan roomalaiskirjeen 15. luvusta jakeesta 4-6. Herran apostoli kirjoittaa, sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta toivo olisi. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, antakoon teille, että te keskenänne yksimieliset olisitte Jeesuksen Kristuksen perään, että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalaa ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isää. Aamen. Olemme tulleet pitämään vanhan käsikirjan mukaista Jumalan palvelusta. Olemme rukoilevaisten tilaisuudessa ja olemme yhdessä koko laajan tunnustusrintaman kanssa tänään pitäytymässä Raamatun sanaan ja rukoilemassa ja pyytämässä itsellemme sitä armoa, että Jumalan sana saa siunata meitä kaikin tavoin. Kun me kuulimme nämä pyhän apostolin sanat, saamme tarpeellista kehoitusta itse tutkistelu. Ennen kaikkea Paavali puhuu siitä, mikä ennen on kirjoitettu. Ja ymmärrämme, että Paavali roomalaiskirjettä kirjoittaessaan ei ikään kuin puhu nyt Uuden testamentin kirjoituksista sellaisinaan, vaan hän puhuu ennen muuta siitä, mikä oli kirjoitettu tuohon aikaan, eli vanhasta testamentista. Ja hän teroittaa ja painottaa tämän lukemisen tärkeyttä. Tämän päivän kristityt kumminkin aika usein meidän. Emme vanhaa testamenttia lue, ehkä ollenkaan pitäen sitä liian vaikeaa. Tai jos sitä luemme kovin valikoidusti, vaan ne tietyt lempikohtaamme. Mutta nyt Paavali siis puhuu tässä, että kaikki mikä on kirjoitettu ennen, koko vanha testamentti on meille tarpeellinen. Se on kirjoitettu meille opiksi, jotta meillä olisi kärsivällisyyttä, lohdutusta ja lopulta sitten iankaikkisen elämän toivo. Siksi, rakas ystävä, me saamme tänään tässä hetkessä miettiä, mitä meidän arkiseen kilvoituksemme kuuluu arkisen Raamatun lukemiseen. Luemmeko me koko Jumalan sanaa? Me tunnustamme, että Raamattu ja Pyhä Biblia on meille tärkeä, mutta se on ennen kaikkea meille annettu käytännön kirjaksi. Se on annettu meille sielun ravinnoksi. Se on annettu meille päivittäiseen käyttöön. Onko se näin meidän elämässä? Siksi me saamme tänään miettiä kolmannen käskyn Lutherin selitystä, että me mielellään kuulisimme Jumalan sanaa ja sitä mielellään sitten myöskin sydämeemme painaisimme ja sen mukaan elämäämme ojentaisimme. On siis tärkeää, että meillä ei ole vain yleinen tunnustus siitä, että Raamattu on tärkeä, että meillä on kokonainen Raamattu ja emme saa sitä hylätä, vaan ystävä, kyllä me tarvitsemme tätä tunnustusta sitten ihan arkisessa elämässämme, ihan käytännön tasolla. Laitetaan siis ystävät Raamatut käyttöön. Avataan Raamattu, luetaan sitä ja kun päivittäin sitä uskollisesti pienen pätkän luemme, huomaamme nopeasti, että vuoden aikana olemme saaneet luetuksi koko Raamatun, koska Raamatun läpikäymiseen riittää noin 3 lukua päivässä. Näin me kasvamme Raamatun tuntemisessa ja näin Pyhä Henki, Jumala saa vaikuttaa meissä kärsivällisyyttä, lohdutusta, niin kuin tässä sanotaan. Ja mitä muuta me tänään oikeastaan ehkä enemmän kaipaisimmekaan kuin sitä sydämen lohdutusta, että Jumala saa lohduttaa meitä. Ja se siis on sidoksissa. Se on luvattuna meille Raamatun lehdillä. Käyttäkäämme siis Raamattua ilolla ja sillä sydämellisellä huokauksella, että näin tapahtukoon minun elämässä. Sitten Paavali etenee tätä tekstiä kirjoittaessaan siihen, että lopulta meidän raamattu-uskollisuutemme, sen pitäväisyys ja sen siunattu hedelmä tulee näkyviin siitä, olemmeko yksimieliset. Yleensähän, kun Raamattua luetaan, niin se Raamattu on monien harhaoppien lähtö. Ei ole koskaan kirjoitettu mitään harhaoppia ilman, että sitä olisi perusteltu Raamatulla. Ja Paavali siksi haluaa tässä johdattaa meitä tuntemaan, että Raamatun kautta meitä johdatetaan yksimielisyyteen. Kumminkin kun luemme roomalaiskirjettä, huomaamme, että tämä yksimielisyys, josta Paavali tässä puhuu, se ei merkannut sitä, että oltaisiin kaikista ihan samaa mieltä. Juuri edellisessä luvussa Paavali on puhunut vahvoista ja heikoista. Hän on puhunut niistä, jotka syövät kaikkea, mitä eteen kannetaan, koska Jumalan on koko maa ja kaikki, mitä tämä maa tuottaa, se on tarkoitettu kiitoksella nautittavaksi. Sitten on niitä heikkoja, jotka valikoivat ja tykkäävät ja miettivät, että tuota tai tätä ei ole lupaa syödä. Ja se aikaan sai sitten erimielisyyttä ja vahvojakin ristiriitoja tuon ajan kirkossa. Ei ikään kuin voitu kokoontua yhteiseen pöytään, ei rakkauden aterialle, jonka yhteydessä sitten ehtoollista vietettiin, koska oltiin niin erimielisiä ruokailun suhteen. Tuo oli siis tällainen aivan käytännön ongelma, ja tuo ongelma aikaan sai sen, että seurakunta joutui ikään kuin keskinäisi ristiriitoihin. Nyt Paavali tuossa edellisessä luvussa on vahvasti ottanut raamatullisen kannan sen puolesta, että voimme syödä todella kaikkea. Mutta hän ei kumminkaan pakota näitä heikkoja toimimaan vastoin omaa tuntoaan, vaan sallii heidän ajatella niin kuin he ajattelevat, sallii heille aikaa, sallii heille kasvun mahdollisuutta ja toteaa molempia osapuolia ajatellen, ettei kenenkään ole oikeus tuomita toista, söipä tai joipa hän mitä tahtoi tai jätti syömättä. Ei ole oikein tuomita ketään siitä, minkälaisia päiviä hän pitää tai on pitämättä. Näin Paavali siis haluaa johdattaa siihen, että Raamatun lukeminen, se ei välttämättä merkitse sitä, että jokaisessa yksityiskohdassa tänäänkään päivänä, tässäkään seurakunnassa, voisimme olla yksimielisiä kaikista pienistä asioista. Mutta jos me luomme Raamatumme, jos me annamme Raamatun vaikuttaa meidän sydämessämme, sielussamme, niin on silti tänään mahdollista yksimielisesti kiittää Jumalaa hänen arvostaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään me nousemme pian laulamaan kolminaisuuden kiitosta. Sen saamme tehdä laulaan Jumalalle yhdestä sydämestä. Me tulemme ehtoollispöytään, joka vanhastaan on nimitetty eukaristiaksi. Se on kiitollisuuden ateriaksi. Sinnekin saamme tulla yksimielisyydessä, keskinäisessä rakkaudessa, vaikka joitakin erilaisia ajatuksia meillä olisi. Siksi olen iloinut siitä, että rukoilevaisuuden parissa, kun olemme joutuneet miettimään tulevaisuutta, olemme joutuneet miettimään sitä, että miten me järjestämme käytännön Jumalan palveluselämään, minkälaisia ratkaisuja on olemassa. Me tiedämme, että hiukan erilaisia ajatuksia risteiden. On erilaista ajatusta siitä ja tästä, mutta on iloinen asia, että olemme saaneet niin johtokunnassa kuin täällä kristittyjen parissa kilvoitella sen kanssa, että meillä on kumminkin yksi yhteinen Jumala, jota me saamme kiittää kaikesta armosta ja saamme ikään kuin kilvoitella sen kanssa, että olemme koolla tänäänkin yksimielisesti, olemme koolla uskossa, toivossa ja keskinäisessä rakkaudessa ja haemme yhteistä ratkaisua ja etsimme sitä, mikä on Jumalan mielen mukaan. Näin juuri Paavalin mukaan tämä rukoilevaisuudelle tärkeä Raamatun periaate toimii. Se luo meihin yhteyttä, vaikka kaikista yksityiskohdista emme olisikaan heti aivan yhtä mieltä. Tämän Raamatun kohta sitten myöskin kertoo meille hyvin kauniin tällaisen tavoitteen, joka Paavalin sanojen mukaan on siinä, että meillä olisi yksi yhteinen toivo, että meillä olisi Raamatun kärsivällisyyden ja lohdutuksen kautta toivo. Ja se on jotain sellaista, jota ajattelen, että me saamme todella tänään itsellemme ja erityisesti nuoremmalle väelle olla luomassa. Elämme hyvin vaikeata aikaa kirkollisella kentällä. Ja ehkä juuri nuorempi sukupolvi alkaa nähdä, että toivo katoaa. Miten eletään jatkossa, missä lapsemme, mistä lasten lapsemme löytävät Jumalan sanan. On tärkeää, että me annamme tuleville polville tämän toivon, että on Jumala, Jumala, joka auttaa, Jumala, joka meitä kuoleman laakson kauttakin viedessään vie kumminkin elämään. Älkäämme ikään kuin halveksiko tätä toivon näkökulmaa nuoren ja me itse, me tarvitsemme sitä. Ja luokaamme ja rukoilkaamme sellaista seurakuntayhteyttä, jossa meillä on toivo tulevaisuudesta, että saamme jatkossakin kokoontua yhteisen Raamatun ääreen. Sitten Paavali puhuu, että Raamattu, se antaa nimenomaan kärsivällisyyttä ja lohdutusta, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta tämä toivo olisi. Ja tuo alkukielessä mahdollista on kääntää tämä näin, että meillä Raamatun kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta toivo olisi. Eli Raamattu on tässäkin se, joka synnyttää meissä kärsivällisyyttä, kestäväisyyttä ja antaa meille lohdutusta. Siksi meillä ei ole ikään kuin mahdollista löytää keskinäistä kärsivällisyyttä, toinen toisemme kunnioittamista. Meillä ei ole mahdollisuutta löytää lohdutusta, jota me kaipaamme, ohi Raamatun. Siksi aina ristiriidat seurakunnassa, kärsivällisyyden keskinäisen kunnioituksen loppuminen seurakunnassa tai kotona, se merkitsee sitä, että on tullut särö Raamatun lukemisessa tai Raamatun sydämellisessä mielen painamisessa. Nimenomaan Raamattu muuttaa meitä, jotka olemme syntiin lankemuksen jälkeen aina hakemassa sitä omaa tahtoa, omaa mielipidettä, sitä, että minun ajatukseni on parempi kuin sinun. Näin tehdään eikä muuta vaihtoehtoa ole. Raamattu kertoo meille, että rakkaudessa me voimme myös antaa periksi. Voimme hakea kompromissia näissä sallituissa rajoissa ja voimme etsiä sitä, mikä on toiselle parasta. Sitten on hyvä huomata, että kun tässä puhutaan Raamatun synnyttämästä kärsivällisyydestä ja lohdutuksesta, heti seuraavassa jakeessa Paavali sanoo, että meillä on Jumala, joka on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Pane tarkoin merkille tämä yhteys. Raamatun kärsivällisyys ja lohdutus, se on se, mitä Raamatussa aikaiseksi meissä, kun me sitä luemme. Ja sitten meillä on samanlainen Jumala. Meillä on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Näin siis huomaat, että Jumala ei ole ikään kuin irroitettuna siitä sanasta, mitä me luemme, vaan Jumalan sana on kärsivällisyyden ja lohdutuksen sana. Ja sen tähden Jumala itse, joka on tuon sanan antanut, hän on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Ja näin meidän kuuluu Jumalasta puhua. Kun me elämme sitä arkea siellä kotona, kun me kasvatamme lapsiamme, kun meillä on oma suhteemme puolisomme, lapsiimme, lasten lapsiimme, saamme kysyä itseltämme tänään ennen synnin tunnustusta, tuleeko tuo kärsivällisyys ja lohdutus esiin meidän kasvatuksessa, meidän keskinäisessä kanssakäymisessä. Usein lapsen kasvatuksessakin voi olla pääpaino siinä, että ei tota, ei näin, eikä tolla tavalla, vaan maailma on paha ja Paavali sanoi aikaa pahaksi, pahempi se on tänään. Ja annetaan niitä estoja, kieltoja, mutta annammeko lapsille kärsivällisyyttä, annammeko heille lohtua tämän ajan keskellä, ja annammeko meidän lapsillemme sen, mihin tämä kaikki Paavalin mukaan johtaa, toivo tulevaisuuden suhteen. Tällä tavalla Paavali siis haluaa opastaa meitä rukoilevaisia tai meitä, jotka haluamme pitäytyä Raamattuun. Hän haluaa opastaa meitä, kuinka se käytännössä toteutuu. Ja ainakin itse joudun toteamaan, että paljon tämä Raamatun luku on kumminkin puutteellista omassa elämässä, jos katsomme sitä vaikutusten pohjalta. Jos katsomme sitä, mitä Raamatun lukeminen, oppiminen ja opiskelu vaikuttaa käytännössä meissä ja minussa. Silloin me rupeamme huomaamaan, että ei tämä raamatullinen herätysliike kristillisyys ole vain sitä, että me kansankirkkoon päin todistamme, että Raamattu, 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 hyvä kun todistamme. Saamme vahvasti pitää kiinni siitä, että Raamatun mukaan meidän kuuluu elämämme ojentaa. Raamattu on totuus eikä ihmissana. Mutta ystävä rakas, kyllä tämä Raamattu sitten sanoo minulle ja sinulle painavat sanat, jos Raamattu on näin totta, olkoon se myöskin totta minun elämässä. Ja silloin saamme kysyä, että missä on tämä Raamatun vaikuttama kärsivällisyys, lohdutus? Missä on se toivo, jota me haluamme antaa tuleville sukupolville? Ja siksi on mielestäni hyvä, että olemme myös rukoilevaisuudessa tänään ja menneinä aikoina, viime aikoina, erityisesti miettineet tätä toivon näkökulmaa. Mikä on toivon näkökulma lapsillemme ja lastenlapsille? Ja saamme ihan tänään pyytää esirukousta koko seurakunnalta, että löydämme toivon ratkaisut kaikkeen siihen, mitä edessäpäin on. Saamme rukoilla sitä, että tämä pyhä Raamattu saisi tämän vaikuttaa ja että se loisi sitä yksimielisyyttä, joka ei Roomassakaan tarkoittanut sitä, että kaikista yksityiskohdista oltaisiin oltu samaa mieltä. Siellä oli edelleenkin ne vahvat ja heikot. Siellä oli edelleenkin niitä eri mielipiteitä, mitä ruokia saa syödä, mitä ei. Ja silti rakkauden aterialle kokoonnuttiin yhdessä, niin kuin tänäänkin keittiö on jo valmistamassa meille hyvää yhteistä rakkauden ateriaa. Ja sen rakkauden aterian yhteydessä oli siis sitä ehtoollisen viettoa, jonne tänään teitä kaikkia kutsutaan tähän pöytään. Tällä tavalla Paavali siis puhuu raamatullisuudesta ja jotenkin nautin ja rakastan tätä Paavalin tapaa puhua raamatullisuudesta niin, että siitä ei tule tällainen järjellinen tai hienosti sanottuna intellektuaalinen projekti, jota minä sitten toteuttaisin ikään kuin latelemalla totuuksia mikrofoniin ja puhumalla raamatusta, että tuo ja tuo totuus ja nämä menee kirkossa väärään suuntaan ja näin. Sitä tarvitaan. Mutta ennen kaikkea me tänään joudumme, ennen synnin tunnustusta, me joudumme tänään ennen kaikkea kysymään itseltämme. Jos ja kun ja koska. Raamatullisuus on näin tärkeä. Miten se näkyy? Miten se näkyy minun elämässä? Se näkyy niin, että pyrimme yksimielisyyteen, vaikka emme kaikista asioista olisi samaa mieltä. Ja se yksimielisyys näkyy siinä, että me tänään yhdessä nousemme ylös laulamaan kolminaisuuden kiitosta. Yhdessä tulemme Herran pöytään eukaristiaa nauttimaan ja toivotamme sinne kaikki tervetulleiksi, jotka Jeesuksen päälle uskovat, ovat kastettuja ja tahtovat Herraamme seurata. Tällä tavalla Jumala meitä hoitaa ja tällä tavalla meistä tulee raamatullisia, sanotaan meistä tulee rukoilevaisia sanan täydessä merkityksessä. Ja siksi meillä on täysi syy aloittaa tämäkin Jumalan palvelus yhteisellä synnin tunnustuksella. Olemme kaikki vajavaisia tässä suhteessa. Kaikki me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta tässä hetkessä ja saamme sitä anteeksi antamusta sitten jakaa myöskin lähimmillemme, saamme jakaa sitä toisillemme, niin kuin Kristus on teidät huostaan ottanut, niin ottakaa tekin, ottakaamme mekin toinen toisemme huostaamme, rakastakaamme toisiamme vaikka kaikista asioista yksityiskohdista. Emme olisi täysin yksimielisiä. Meillä on kumminkin Kristus, joka johtaa meitä ja hän osaa viedä meitä tulevaisuutta kohti, antaen meille toivon ja tulevaisuuden niin, että me löydämme sen tien, johon Jumala haluaa meitä johtaa. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelussa pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkein hänen jumalallisten hyvän töittensä edessä, ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita, ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki, ilman epäilemättä, olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden, langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryyttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla, ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa, laukuutta. Näin sanoin itse kukin kohdassansa. Minä, vaivainen, syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinyt että syntynyt olen. Ja vielä sittenkin, kaikkina elin aikanani, syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikista sydämestäni sinun edessäsi, o kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni. Etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun isäni kanssa, monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojasi vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit, kuin sinun kova oikeutes vaatii, ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen samaan sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi, sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Tämän teidän tunnustuksenne jälkeen minä, Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana, hänen arvollisesta käskystänsä julistan sinulle sinun kaikki syntisi, ihan kaikki syntisi, pahat ajatuksesi, puheesi ja tekosi anteeksi. Ja tämän anteeksi annon julistan sinulle nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.